Čindy.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vás.
Ne, on se mi to zrestartoval vysílací program, to je divné, takže streamovací běží, ale klasické rádio neběželo, takže vás vítám a zdravím u zpráv bez cenzury, máme tedy pátek 12. ledna roku 2024, dámy a pánové, vítám vás zde na aktualitách SV24 na tom druhém pramenu a jdeme se na to vrhnout, ještě pustím pod kresa, dneska jiný na jedno doporučení, takže zkusím, jestli to tam vůbec bude slyšet a jestli to s vámi něco udělá. Tak jdeme se samozřejmě vrhnout na to nejdůležitější, budeme mít zprávy z domova a z dalších, takže já to tady prokliknu, aby jsme to viděli. Takže takhle to tam můžete vidět vy. Koukneme se, teď vám to přepnu i můj obličej, jestli vám za to stojí se na mě dívat. Tak tedy z domova zprávy, také speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, také Ruská federace, koukneme se na Evropu, to bude taky zajímavé, ze světa se koukneme a chorotavirus, kočkování. A zapomněl jsem tam dát ještě mezi to ty dvě poslední vlastně vložit, takže se za to omlouvám. Ještě se koukneme na New World Order, tedy nový světový neřád, aby jsme to měli zase všecko, všecičko pohromadě. Tak, já už se tady takhle natočím na kameru a jdeme se na to vrhnout. Tak, tedy z domova máme Friday Edition a prezident Petr Pavel a jeho euro překvapení. Takže to bude nějaké zamyšlení, trošku starší, tak já vám ho tady prokliknu a jdeme se na to kuknout, ale vy to tam zase teď nemáte celé, protože zkrátka ty stránky jsou různě formátovány, takže teď už by to mělo být, počkejte, teď by to mělo být úplně nejlepší. Tak, Miloš Zeman ještě tedy v době svého prezidentování, konkrétně tedy 28. května roku 2015 napsal, že nastal čas na zahájení zásadního jednání mezi nejvyššími představiteli státu o termínu přijetí eura. Podle něj to na to byla tedy ideální doba, protože situace v eurozóně se výrazně stabilizovala a další země společnou měnu přijaly, Litva a Lotyšsko. Koruna by mohla být považována za symbol uchovatele hodnot a stability, tehdy řekl, ale její neustálé posilování bylo zastaveno intervencí České národní banky z roku 2013. Tak, no a od několik dní později se setkal prezident Zeman s premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministrem financí Andrejem Babišem, guvernérem České národní banky Miroslavem Singrem a budoucím guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem, aby jednali tedy o euro. Na z této schůzky sice pokud jde o urychlení přijetí eura, nevzešlo vůbec nic, ale to neznamená, že by Zeman mluvil jen tak do větru. To rozhodně ne, měl totiž jasný politický cíl a ten byl naplněn, i když si v té době málo kdo uvědomoval, co se vlastně děje. Když tedy Zeman o 3 měsíce dříve oznámil záměr jmenovat Rusnoka guvernérem České národní banky, v polovině roku 2016 taktéž prohlásil, že noví členové bankovní rady České národní banky budou muset napravit rozhodnutí centrální banky, které znehodnotilo úspory o 6 až 10%. A dodal, že do vedení České národní banky se nedostane nikdo, kdo by byl proti rychlému přijetí eura. Jak se později ukázalo, použil to pouze jako záminku k tomu, aby do bankovní rady mohl jmenovat tedy Rusnokovi lidi, konkrétně tedy Vojtěcha Bendu a Tomáše Nideckého. Rusnok je dodnes vůči euru neutrální, ale pro Zemana nebylo důležité. Nebylo pro něj důležité ani to, že Rusnok se s devalvací stotožnil, ačkoliv se na původním rozhodnutí České národní banky nepodílel. Poznámka je zde, k devalvaci došlo v listopadu roku 2013 a Rusnok se členem České národní banky stal v březnu roku 2014. Z toho by mělo být tedy jasné, že nebylo ničím novým, když prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu vyzval ke konkrétním krokům k přijetí eura. Už před 9 lety se o to zasazoval Miloš Zeman. Novinkou bylo, že Pavel šel tímto proti vládní koalici. Ve svém projevu vládu pochválil za její soudržnost, načež pak řekl něco naprosto neočekávaného, což způsobilo rozkol v koalici. Celkově se však debata nikam neposunula. Fiala následně odmítl jakoukoliv změnu politiky a Pavel se k tomu pak už nevrátil. No a Miloš Zeman zřejmě otázku eura nastolil jako odměnu Rusnokovi za to, že byl v letech 2013 až 2014 ochoten sloužit jako jeho premiér. Pavlovy úmysly jsou tedy méně jasné, možná chtěl pouze tedy pomoci svým korporátním sponzorům, možná se chtěl vyhnout tématu Ukrajiny a pásma Gazy a rozhodl se otevřít tedy další ožehavé téma k odlákání pozornosti. A nebo možná chce skutečně urychlit integraci do Evropské unie, stejně jako se o to pokusil v říjnu loňského roku, když na College of Europe v belgických Brugách vyzval k debatě o tom, zda by se členské státy Evropské unie měly v klíčových oblastech vzdát práva veta. Ani to však nikam nevedlo. Pavel popřel, že by tehdy malé země vyzýval ke vzdání se práva veta, chtěl na toto téma tedy pouze zavést diskuzi. Pavel ve svém tedy novoročním projevu věnoval jeden odstavec kritice Miloše Zemana, aniž by vyslovil jeho jméno. Citujeme. Loni v březnu jsem díky vaší podpoře přišel na Pražský hrad a převzal jsem úřad, který byl uzavřený do sebe a uzavřený před lidmi. Rezignoval na potřeby občanů, na vize a plány. Od té chvíle pracuji na tom, aby se to změnilo. Obraz hradu se mu rozhodně změnit podařilo. Částečně tedy i jmenováním tedy kandidátů do ústavního soudu. Už po druhé otevřel dveře k tomu, aby hrál větší roli v záležitostech Evropské unie, ovšem zatím bez konkrétních tedy výsledků. Jeho poradce Petr Kolář 21. prosince v rozhovoru tedy pro Český rozhlas uvedl, že existuje reálná šance, že Donald Trump bude zvolen americkým prezidentem a že Pavel by měl tedy převzít vůdčí roli při mobilizaci našich spojenců. Evropa se podle Koláře bude muset mnohem více starat nejen sama o sebe, ale i o své okolí. Cíl je to tedy odvážný, brzy uvidíme, zda Pavlovo euro překvapí. Překvapení tedy bylo krokem tímto směrem a zároveň výchozím bodem pro novou prezidentskou vizi. Tento článek, který původně vyšel v anglickém znění na placeném zpravodaji Friday Edition, a tentokrát samozřejmě vyšel na Final Wordech Erika Vesta. Takže takhle se to má, abyste to věděli, dámy a pánové. No a nebo aspoň názor a porovnání, že ano. Pokud vláda o inflaci prý nevěděla, neumí číst. To je další zpráva a tentokrát už se koukneme na ten hlavní soubor. Konkrétně na tedy, kde pak já to mám? Já to nemám. Chybička se vloudila. Vydržte. Vaše věc. Tak to skopírujeme a použijeme. Což je divné. Tak, vaše věc tečka info, ne CZ. No, tady je to potřeba změnit. Je to Zbyněk Fiala, tady píše, byl to šéfredaktor Ekonomu jistou dobu, takže pokud vláda o inflaci nevěděla, prý to neumí číst, říká. Ústavní soud se tedy zabýval okleštěnou valorizací důchodů, kdy vláda dokonce do návrhu státního rozpočtu na rok 2023 nedala na valorizaci vůbec nic, jako by žádná tedy inflace nebyla. Východisk rozpočtu, která najdeme tedy v příloze, přitom s vysokou inflací počítají. Ústavní soud to prý tedy nemá lehké, má se zabývat docela speciální, tedy fiskální operací, jakou je valorizace důchodů. V úterý proběhlo tedy veřejné projednávání, které však zatím nevedlo k rozhodnutí. Vláda tedy valorizaci okleštila zákonem, který opozice žádá zrušit, protože byl přijat retroaktivně. A ještě k tomu vmarkírované tedy legislativní nouzi. Tu nouzi tedy vláda zdůvodňuje tím, že byla údajně zaskočena prudkým inflačním vývojem v lednu roku 2023, kdy Český statistický úřad ohlásil skok k indexu spotřebitelských cen na děsivých 17,3%. No, jenže tak velké překvapení to prý nebylo. V návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2023, který byl tedy poslancům rozdán v září roku 2022, totiž najdeme v kapitole Východiska a priority státního rozpočtu také tabulku základních makroekonomických ukazatelů, mezi kterými je predikce tedy průměrné míry inflace. Ta je tam uvedena tedy pro rok 2022 ve výši 16,2% a pro rok 2023 tedy ve výši optimističtějších 8,8%. Nepočítat tedy s valorizací za těchto podmínek tedy není omyl, ale podvod. To zmiňuje tedy Zbyněk Fiala, abych mu nekazil jméno. No, dámy a pánové. Takže státní rozpočet se připravoval tedy na ministerstvu financí taky v létě, takže se snad mohlo přistát ministru Zbyňkovi Stanjurovi na stole. Kdyby tedy nevěřil svým vlastním analytikům, měl to znovu jako na talíři. Pokud věděl, co dělá, musel s inflací počítat. Patří k hlavním tedy makroekonomickým číslům, na kterých je rozpočet stavěn, spolu s hospodářským růstem, nezaměstnaností, obchodní bilancí anebo i kurzem koruny. Tak, a ono se nám zase všechno zdražuje, že ano, takže prý bylo zřejmé, že čeští spotřebitelé jsou bezmocní v oligopolním prostředí, kde si může každý říci, o co chce. Protože kartel nedovolí nějaké cenové podhazování. Boj proti tedy nekalým tržním praktikám je ale úkolem vlády. Nikoliv sice tedy přímo, od toho máme tedy Úřad na ochranu hospodářské soutěže a další instituce, ale vláda nesmí připustit, že tyto úřady pospávají s nohama na stole. Ono je to celé zajímavé a dali by se tomu věnovat hodiny a hodiny. Tak, ale vy si to dočtete na vaševěc.info, protože proklik budete mít, jak říkám, tedy popisu pořadu. A jdeme se kouknout už na Markétu Šichtařovou, protože ta už také říká, že když se spotřebitelé zbouří k bojkotu, což je taková trochen výzva i pro vás, tak vyšlo to aktuálně dnes, takže v demokracii vládnou volení zástupci vzešlí tedy ze svobodných voleb, kteří vytváří zákony prostřednictvím transparentního fóra v parlamentu. Ej, no, tak to zkusím dát celé Markétu, uvidíme. Takže oproti tomu v případě environmentálního hnutí, nebo ještě obecněji řečeno v případě hnutí ESG, stanovují agendu globální organizace, které poté koordinují práci vlád a korporací, aby bylo cílů dosaženo. Reálně tedy nevládnou lidmi zvolené vlády, ale nikým nevolené korporáty, které skrze ESG tedy prorostly se státem. My ale tyto lidi v čele velkých korporací neznáme a nevíme, co se děje v jejich firemních zasedacích místnostech. Takže ať už si tedy pod svou agendou ESG představujete cokoliv, rozhodně ji nelze považovat za demokratickou, píše tedy Markéta Šichtařová. Tak dobrý. Tak, tady to necháme, cílem podnikatelských subjektů, to je všechno o té oligarchii a o tom, co byste měli vědět. Tak, z ekonomického hlediska ESG tedy radikálně sníží a už snižuje tedy náš materiální blahobyt. naší úroveň, tedy prosperity. Stačí zmínit tedy energetickou krizi nebo rostoucí ceny potravin. Ještě nebezpečnější je ale politické hledisko, kdy místo toho, abychom měli více mocenských center, které se vzájemně tak nějak udržují v rovnováze a pod kontrolou, se všechna spojují v jedno monstrum. To je ale extrémně tedy nebezpečné uspořádání. Vytváří podhoubí pro snadnější sklouznutí k totalitě, nesčetněkrát prověřená cesta, jakou se totalitáři úspěšně dostávají k moci, je totiž tato. Nejprve vytváří politiku, která způsobí velké problémy, a pak nastoupí coby spasitelé, kteří nás před těmito problémy, které sami vytvořili, zachrání. Ukázkovým příkladem z posledních let je Venezuela. Politika Nicolase Madura způsobila obrovský nedostatek a ten vyvolal obrovskou inflaci. V roce 2015 měla Venezuela nejvyšší inflaci na světě, tedy přes 100%. Důsledkem tisku peněz vzrostly ceny a tak stát přišel o kontrolu cen. Když nemůžete tedy prodávat pytle rýže za víc než X, co se stane? No na půtech nebude rýže. A tímto krokem vláda vytvořila nedostatek a tak využila k růstu státní moci, aby mohla převzít tedy ještě větší kontrolu a také jako záminku k pronásledování nepřátel režimu. A to, co se stalo ve Venezuele, se teď děje v celosvětovém měřítku. Pseudopolitici vytvářející nedostatek, který využívají k vytváření závislosti. Závislé lidi je mnohem snazší ovládat, protože nezávislí lidé mohou říci ne. A je zde tedy citace, nestyďte se požádat o sociální dávku, není to ostuda ani selhání, čelíme extrémní situaci. To měl uvést tedy Piotr Fialenko, že ano. Když se člověk tedy stane závislým na státu, pokračuje Markéta Šichtařová, už nemůže vzdorovat. Když budou mít jeho děti hlad, vzdá se čehokoliv, jakéhokoliv majetku a jakékoliv svobody. Mohlo by se tedy zdát, že tato chobotnice už požrala celý svět, ale není tomu tak. Stále ještě existují ostrůvky odporu. ESG, tedy aktivismus, například není vítán velkou skupinou spotřebitelů, což se promítlo v tržbách některých aktivisticky naladěných korporací, jako je třeba Walt Disney, Coca-Cola anebo Bud Light. No, kolu jsme tady měli s tím obchodováním s dětmi, že ano, na orgány. Na Ukrajině včera, tak. Další takovou společností je například PayPal, která dlouhodobě vystupuje proti zbrojnímu průmyslu a odmítá poskytovat platební služby pro nákupy související se zbraněmi. Její akcie se ale propadly poté, co novinové titulky odhalily, že měla v plánu začít pokutovat uživatele až do výše 2 500 amerických dolarů za šíření údajných dezinformací a údajných nenávistných projevů v souladu s ESG. Takže zase další věc. Je to zase na vás, jestli těmto budete dělat kšefty. Dámy a pánové, to si musíte uvědomit. No, ale my musíme jet dál. Vy se můžete kouknout na Jody Barr, tedy s Josefem Skálou. Pořad se jmenuje Mezi Londýnem a Prahou. Kdo a proč ztrácí glanc i dech? To je také tedy... musím uvést, a je to myslím jako první zpráva na střípcích, teď jsem z nich vyskočil, a vy se na to tady můžete kouknout, já vám to nebudu pouštět, má to 2 hodiny a 2 minuty, 2,5 minuty, přes 2 hodiny, takže se na to kouknete, podpoříte kanál na YouTube Petra Bureše, lajkem a tak dále, pokud můžete a líbí se vám tento pořád, anebo vůbec pořady od Peti Bureše a Josefa Skály, takže se na to koukněte. Teď to pouštět nebudu, i když už jsem si to stáhl do mobiláče, abych to mohl někdy naslouchat asi zítra při úklidu, uvidíme. Takže je to zajímavé a zase podnětné pro vás, otevírat vám oči tak a mysl. Koukneme se už dále na speciální vojenskou operaci na Ukrajině a s tím, že USA potvrdili, že vojenské dodávky na Ukrajinu byly zastaveny, dámy a pánové. To jsem zvědavý, co tam tedy budou všichni dělat. Máme to tady. Je to z infokuriru.cz, takže dnešní aktuální zprávička. Bílý dům tedy zopakoval svoji výzvu, aby kongres schválil dodatečné, tedy finanční prostředky pro Kyjev. S tím, že vojenská pomoc, kterou Washington poskytuje Kyjevu, se zastavila, to řekl ve čtvrtek mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby. Jeho poznámky zazněly v době oživení debaty v kongresu o důležitosti pokračování podpory Ukrajiny v jejím konfliktu s Ruskem. Cituji. Vydali jsme poslední balíček čerpání, který jsme měli financovat, a to je důvod, proč je důležité, aby kongres přistoupil k této dodatečné žádosti o národní bezpečnosti. To řekl Kirby tedy novinářům na tiskové konferenci a připustil, že pomoc, kterou USA měly poskytovat, se nyní zastavila. Takže poslední balíček pomoci v hodnotě čtvrt bilionu, tedy 250 milionů dolarů, schválil prezident Joe Biden koncem prosince prostřednictvím úřadu Presidential Drawdown Authority, který umožňuje naléhavé dodávky zbraní spojencům bez souhlasu kongresu. Biden žádal kongres, aby hlasoval pro jeho dodatečný rozpočet ve výši více než 100 miliard dolarů, z něhož více než 60 miliard dolarů je určeno pro Ukrajinu. Republikáni ale opatření zablokovali a požadují, aby Bílý dům a demokraté v kongresu souhlasili s jejich plánem zpřísnění bezpečnosti na hranici s Mexikem. Tak, zbytek si také dočtete na Infokuríru a my se podíváme dál. Co jsem si připravil? Bývalý generální prokurátor Ukrajiny, tak to teď nevím, jestli tady máme. Jo, máme taky, tak se na to koukneme. Bývalý generální prokurátor Ukrajiny potvrdil v televizním vysílání, že zahynulo nebo bylo trvale vyřazeno z boje na 500 000 Ukrajinců a každý měsíc na frontě zemře tedy na 30 tisíc dalších. Nepochopil prý však jednu věc. Tak se na to jdeme kouknout. Ukrajina. Na Ukrajině se tedy vede v politických kruzích a také v parlamentu v Kyjevě obrovský boj za přežití novely mobilizačního zákona, který by tedy umožnil povolání na frontu de facto všech mužů od 17 do 60 případně až do 65 let věku. Přičemž nově by odvodní činnost mohli provádět i policisté a pověřené osoby z podnikatelských kruhů, takzvaní lovci hlav. Soukromé bezpečnostní organizace by se tak mohly zhostit nahánění Ukrajinců, kteří se vyhýbají odvedení na frontu, a to jak na Ukrajině, tak i v Evropě. Hrůza. Proti novele se zvedl tedy obrovský politický odpor. Osud novely ve Vrchní radě je nejistý a bez razantních změn zřejmě nemá šanci na schválení. Ovšem změny Zelenský odmítá. Předloha novely totiž nově mění tabulky schopnosti odvodu při zdravotních a psychických komplikacích, takže na frontu by se mohli dostat i invalidní důchodci a rovněž celá řada starobních důchodců. A právě v této situaci vystoupil na ukrajinské televizi bývalý generální prokurátor Ukrajiny Jurij Lucenko, který se s tím nepáral. A na rovinu totiž potvrdil, že je třeba Ukrajincům začít říkat pravdu, že situace s počtem obětí a padlých Ukrajinců na frontě je kritická a alarmující. Protože ve válce podle informací Lucenka tedy padlo nebo bylo trvale tedy indisponováno na 500 000 Ukrajinců. To v přepočtu tedy, pardon, znamená 30 tisíc obětí na ukrajinské straně každý měsíc. A při takovýchto ztrátách je podle Lucenka tedy nová mobilizace s cílem nahradit nebo nabrat tedy dalších 500 000 branců naprosto nezbytná a Ukrajinci si to prý musí uvědomit a tato čísla se jim musí otevřeně přiznat. Dále se domnívá, že potom si Ukrajinci uvědomí, jaká je situace a sami začnou chodit na odvodní komisariáty, aby se přihlásili do války. Ruští novináři na jedné straně ocenili odvahu bývalého prokurátora, že toto číslo odhalil veřejně, zároveň ale pochybují o jeho zdravém, tedy úsudku, protože Lucenko naprosto nepochopil, proč Ukrajinci ze země utíkají všemi směry. Děkuji, nemusím to doplňovat svým komentářem. Nuž, dámy a pánové, prý to nemám říkat 250krát za dvouhodinové zprávy, ty jsem ještě neměl dvouhodinové, včera asi hodinu 50, takže to byla výjimka, ale zkrátka takhle to je. Profesionálně to dělat neumím a nebudu. Tak se koukneme ještě na 15. leden a město Charkov, cože se tam děje nebo má dít. Zoufalství západu pro ruské vojenské plány. Takže západňáci vědí něco o tom, co možná může brzy udělat Putin, a propadají panice, že tomu nebudou schopni zabránit, že západní politiku na Ukrajině čeká krach. To vysvětluje, proč je v Pentagonu Lloyd Austin v práci vyhořel a ve Francii odstoupila premiérka Burneová. Proč ministři obrany řady evropských zemí najednou začali vykřikovat o budoucí válce s Ruskem? A v Německu přední politici požadují, aby Kyjev dostal řízené střely, aby byl odstraněn nerozhodný kancléř Scholz a Moskva, aby byla zastavena. Protože Západ podezírá Rusko, že přejde do protiútoku na Ukrajině právě 15. ledna. S tím, že toto datum se neobjevilo náhodou a také je velmi důležité, odkud se vzalo. Oznámil ho totiž britský list The Telegraph s odvoláním na zdroje. Jeho fejetonistou je bývalý tedy premiér Boris Johnson, hlavní organizátor ukrajinské války a samozřejmě plně znající tajemství spojená s Ukrajinou. Takže uvěříme. Vypadá to tedy, že tentokrát nejde o výmysl. Některé věci se přeci skrýt nedají. Z vesmíru je vidět vše. Přípravy tedy na velkou operaci jsou v plném proudu, i když samozřejmě ve válce může dojít k několikadennímu zpoždění kvůli logistice nebo špatnému počasí, ale právě tento den, 15. leden, je označen jako začátek ruské pozemní ofenzívy na Charkov. A proč je to tak důležité? Protože útok je schopen svrhnout celou ukrajinskou obranu nejen na Donbasu, ale také na východ od Dněpru, obranu, na kterou se nyní musí podnikat čelní útoky s mizivými výsledky. A z Charkovské oblasti Kyjev brutálně ostřeluje Bělgorod a další ruská území. Charkov je nejen ruské město, ale také historicky druhé hlavní město Ukrajiny a zároveň velký Donbas. S dostupnými silami na frontě. Ruská federace může tedy dobít Kyjev a Oděsu, nemluvě o Lvově, ale dobít Charkov je zcela možné. A nejen Charkov, pokud se tedy zroutí ukrajinská fronta, pak v nejbližší prosperitě tedy celý levý břeh řeky Dněpr. A je tedy jasné, že to bude kolaps ukrajinské politiky západu, který se těšil na objevení svých základen na pobřeží Azovského moře. Což řada současných západních politiků možná nepřežije a bude mezi nimi třeba hledat obětní beránky, nejen tedy v Kyjevě. No, článek dále pokračuje, takže si jej zase dohledáte zde, jo. Tak. Jdeme se kouknout na další zprávičku amerického senátora, se koukneme. Ukrajina bude do půl roku poražena. Americký senátor, šup. On teda mluvil s Tuckerem Carlsonem, jo? TCN, tedy Tucker Carlson News, ale je to tady s ruským dubbingem. Takže se jenom koukneme na výpisek. Spojené státy měly tedy v úmyslu udělat z Ukrajiny závislého spojence, ale nakonec z něj udělali ohryzaný stát. Řekl to ten senátor Vance v rozhovoru právě s Tuckerem Carlsonem. Podle jeho názoru už Washington minul tedy na Kyjev více než 160 miliard dolarů. No, ke svému účelu se ani jen tedy Washington nepřiblížil. A říká tedy J.D. tedy Vance. Pokud jsme vyčlenili Ukrajině 120 miliard dolarů, tak pravděpodobně reálná suma pomoci je 150, možná až 160 miliard. Mezitím už teď Ukrajinci nejsou schopni platit důchody. Jsem skutečně přesvědčený, že do konce, když se tedy konflikt skončí, dejme tomu do půl roka, celková suma výdajů bude přibližně půl bilionu dolarů. Je to katastrofická suma peněz, hlavně když se zamyslíme, co se konkrétně podařilo dosáhnout nebo čeho se podařilo dosáhnout za tyto peníze. Vždyť jsme fakticky proměnili Ukrajinu ve stát ohryzek. Cíl byl vždy takový, aby jsme udělali Ukrajinu nezávislým spojencem, schopným samostatně odolávat Rusku, no nám se k tomu nepodařilo ani jen přiblížit. No, J.D. Wade, Vance, takže takhle se to má na news.sk/news/front.su. Se na to můžete mrknouti. Tak a New York Times se ještě koukneme. Po USA se začínají tedy hroutit podpora Kyjeva i v Evropě. To je také, myslím. Jo, tady to máme. New York Times, takže ne žádná ruská propaganda, ani propaganda svobodného vysílače, nic. Takže Volodymyr Zelenský odstartoval už tedy před dvěma dny turné v pobaltských státech návštěvou Litvy v naději, že získá podporu pro své válečné úsilí uprostřed signálů, že podpora Ukrajině v jiných částech Evropy se začíná bortit tedy v důsledku únavy z konfliktu a finančních těžkostí. Takže podle samotného Zelenského má být cesta vyjádřením díků Litvě, Lotyšsku a Estonsku za jejich nekompromisní podporu Ukrajině. Bývalý tedy ukrajinský ministr zahraničních věcí Pavel Klimkin však uvedl, že účelem cesty bylo povzbudit pobaltské spojence Kyjeva, aby trvali na potřebě další vojenské pomoci ve Washingtonu a v Bruselu. Zároveň, jak poznamenává The New York Times, i kdyby Evropská unie pokračovala s přidělováním tranží vojenské pomoci Ukrajině, nebudou moci kompenzovat americkou pomoc, nad kterou teď visí otazník. Mimo to by změna postoje USA mohla poskytnout i politické krytí pro evropské představitele, kteří se snaží snížit podporu vojenských aktivit v ukrajinském konfliktu. A je tedy jasné, že celková podpora kyjevského úsilí nebo vojenského úsilí Kyjeva klesá po celé Evropě. Výsledky průzkumu Evropské komise zveřejněné v prosinci například ukázaly, že evropská podpora poskytování dodatečné finanční a vojenské pomoci Ukrajině na podzim se v průběhu několika měsíců od léta roku 2023 snížila. Politické trhliny se už ukazují, lídři v Maďarsku, na Slovensku a v Holandsku žádají snižování pomoci a italská premiérka Giorgia tedy Meloniová přiznává velkou únavu mezi přívrženci Ukrajiny. Tak takhle se to má, samozřejmě válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvem. Kdyby nějaký Pavel chtěl bondovat na policii České republiky s nějakým trestním oznámením. Jo, takhle se to zkrátka má. Hele, aha, nic z Ruské federace jsem vám dneska nepřipravil, tak se omlouvám, ale už se vrhneme na Evropu, protože tam máme taky zprávíček 4-5, takže se na to jdeme kouknout. Koukneme se na Roberta Fica. Jestlipa já toho tady mám, máme ho tady a toho vám pustím i natura, má to jenom necelé čtyři minuty, takže koukneme se. Robert Fico, slovenský premiér, řekl tedy, Slovensko nebude automaticky na povel USA poslouchat, tak se na to jdeme kouknout tak, jak to má být a nepotřebujete to slyšet ode mě.
Vážení přátelé, děkujem ministrovi zahraničních věcí Blanárovi a jeho týmu za suverénne postoje. Sú presne v súlade s programovým vyhlásením vlády, ktoré predpisuje našej vláde vykonávať suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, založenú na plnom rešpektovaní medzinárodného práva na princípe nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín a obhajovaní slovenských národno-štátnych záujmov. Nekritickí pritakávači Západu z radov opozície zostali dnes ako obarení, keď sa dopočuli, že Slovensko automaticky na povel nepristúpilo k vyhláseniu o korejských balistických raketách, ktoré malo Rusko údajne použiť vo vojne na Ukrajine. Návrh vyhlásenia nám predložili Spojené štáty americké bez akejkoľvek možnosti zasahovať do jeho textu a samozrejme bez akýchkoľvek relevantných dôkazov. Jednoducho, podpíšte Slováci a hotovo. Lebo tak boli ostatné 3 roky na Slovensku naučení. Veď si pamätáme. Dodajte na Ukrajinu S-300. Dodajte na Ukrajinu lietadla MiG-29. No tak bez reptania a dodali. Naša vláda rešpektuje, že existujú medzinárodné dohody, ktoré zakazujú používanie takýchto rakiet. A odsúdi ich porušenie, ak sa tak preukáže. Tak, ako sme označili použitie ruskej vojenskej sily na Ukrajine za porušenie medzinárodného práva. Ale sme príliš skúsení, aby sme súhlasili hneď so všetkým bez relevantných dôkazov. Chápem, že vojna na Ukrajine sa pre Západ nevyvíja dobre. Stratégia oslabiť Rusko cez brutálnu vojenskú a finančnú pomoc Ukrajine nevyšla. Hľadajú sa preto všetky možnosti, ako udržiavať teplotu v kotle a dôvody na pokračovanie všemožnej podpory Ukrajiny, hoci každému je dnes nadovšetko jasné, že situácia na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Dnes má už iba politické riešenie a Rusko čím ďalej tým viac získava výhodnejšiu pozíciu pre prípadné mierové rokovania a nevyhnutné kompromisy, ktoré bude treba prijať. Sme opatrní aj preto, lebo sa už stalo takmer pravidlom, že množstvo útokov pôvodne označených za nepriateľské sa počase ukázalo ako zlyhanie ukrajinskej armády. A pri všetkej úcte k Spojeným štátom americkým si celý svet pamätá, ako klamali, keď uvádzali dôvody na útok na Irak, pri ktorom zomreli 100 000 civilistov. Nikdy sa nenašli žiadne zbranie hromadného ničenia, nikdy sa nepreukázalo prepojenie irackého režimu na teroristické štruktúry Al-Kaidy. Sme malá krajina, ktorá nemá ani veľkú armádu, ani takú ekonomickú a finančnú silu, aby sme mohli meniť svetové udalosti. Jediné, čo nám zostáva, je dôsledne trvať na dodržiavaní medzinárodného práva a dôslednom prešetrení všetkých udalostí, ktoré nás žiadajú odsúdiť. Na Slovensku skončila éra lacného pritakávania na všetko, ako to robila vláda Matoviča, Hegera či Ódora a prezidentský palác. Sme síce malá, ale suverénna krajina a takto sa budeme správať.
Tak ste to slyšeli, netreba môj komentář, takže takhle se to má, dámy a pánové, no, pohled slovenského premiéra. Ale my se už koukneme dále, Deutsche Chcimíren, tak se koukneme na německé Chcimíry, jsou to vydákovi keci, nebo kidy vlastně, k datu 10. ledna. Takže vydákovi kidy, Deutsche Chcimíren. Tak se nám ty německé protesty nějak rozrůstají, píše Vidlák. Moment, já vám to posunu, abyste to viděli celé. No tak, ale Vidlák má zrovna přes svou stránku, jestli mi to tam ani nevejde. No tak nic. To s tím jsem nečekal. Takže už to nejsou jen požadavky, samozřejmě v Německu zemědělců, přidali se dopravci, i ti železniční a přidali se dělníci z výroby. A co je nejzajímavější, začínají se objevovat masy německých cimírů. Žádné dodávky zbraní do žádné cizí země, mír a nikoli válka. Konflikt na Ukrajině nemusel být. Zastavte tedy plýtvání lidskými životy, ukončete tu nesmyslnou válečnou propagandu a nechceme třetí světovou válku. V poslední době o válce mluví nejen Řehka náš, že ano. Jeho evropští kolegové to omílají také a příliš stejnými slovy, jako by se to dozvěděli na společném školení. Vůbec se mi to nelíbí a chystám se kohokoliv, kdo říká opak. Kdo říká opak. Jak vidno, obyčejní lidé v Německu, ti aktivní, co se nebojí a nesedí na gauči, chtějí vlastně to též, co chceme i my. Jen se trochu lišíme národní náturou. Před pár dny ještě bylo Německo vzorová Green Dealová země, kde všichni chtějí elektřinu z větrníků, slunečníků a měsíčníků, radostně podporují Ukrajinu a nemohou se dočkat zemědělství bez chémie. A najednou šup a oni chtějí totéž, co chtějí Scheisse Čechen. Jo, Německo bylo vždycky dál. Dlouho nic a najednou je všechno zablokované tak moc, že hypermarketům a tady je Hitlermarketům u nás chybí sortiment. Ani v Německu nedokázala liberální média všem vymýt mozek. Nebo se tam leckdo vzpamatoval, když došlo na jeho job? Cítím k německým protestujícím obdiv N+1. Nevím, a dokázali to. Včera se v diskuzích probíralo, že to dokázali především tedy díky jasně formulovaným a jednoduchým požadavkům, které byly dostatečně srozumitelné a dostatečně univerzální, aby je pochopili i nezemědělci a přijali je za své. Dokázali to také tedy díky určité apolitičnosti organizátorů, kterým liberální média těžko podsouvala zájem o politická koryta. A také se tam někdo neposral, jako třeba u nás Dobšík nebo Středula, když nějaký intervjuk začal historicky zdůrazňovat ruskou stopu, aby jim to rozbil. A já se teď vrátím k tomu, co tady melduju už skoro rok a opakuji takřka při každém mém tedy veřejném vystoupení. 5 jednoduchých požadavků platí pro všechny. Levné energie. Pokud elektřina vyrábí za korunu a brání to, co brání tedy tomu, aby se prodávala za 2 koruny? Jenom nenažranost, nic jiného. Za druhé, levné potraviny. Pokud si hypermarkety přirážejí k nákupní ceně 150% marže, tak drahotu nevyřeší, když chudák český výrobce zlevní o 10%. Za třetí, neobírat důchodce. Oni v této republice vybudovali všechno, co ještě funguje a úcta k jejich práci je základem i úcty našich dětí k nám. Za čtvrté, vyvázat se z Green Dealu a emisních povolenek. Jestli my neukončíme Green Deal, tak Green Deal ukončí nás. A za páté, zrušit rozhlasové a televizní poplatky. Že veřejnoprávní média selhala, to vidíte na jejich usilovném vymlčování německých protestů. Ať si je platí ti, kteří jim věří. A článek je samozřejmě dlouhý a když tam bylo víc těch média, tak jsem vám to zdůraznil, protože tak to Vidlák napsal, že ano. Takhle se to má a vy se na něj můžete kouknout. Ohledně toho všeho, i ta česká stopa a slovenská stopa v tom útoku na Belgorod, tak Petr Bureš, a ono to souvisí i s tím tady vším, co se teď probíralo. Dáte YouTube Peti Bureše Prkvančic. Tady si dáte Petr Bureš TV. Proklik. Vítězova Pilmaria jsem ještě neslyšel. Simultáku z Německa taky ne. Tady máte to Jotibárová. A pro vás je ale důležité, abyste se koukli na to, co se děje i se světem a co se děje u nás. Takže Vladimír Štěpán a Bronislav Sedláček, bylo to publikováno před 3 dny nebo vysíláno živě. Vřele vám to doporučuji. Taky to myslím ještě nemám na poslechnuté celé. A další věc, co jsem chtěl. Jotibár. Jo, a tu simultálku z Německa a v nakažlivé krizi sílí i slibné naděje, ale všechno je tam důležité. A pana profesora Petra Druláka s Josefem Skálou o americkém útoku lidskými právy, také moc důležitý pořad, takže nevím, proč bych nemohl udělat Peťovi a Josefovi tedy promo na jejich vynikající pořady, abyste to viděli a věděli, takže můžete sosa, dámy a pánové, nejenom Svobodný vysílač a další, ale třeba si i Peť Bureša a Josefa Skálu naposlechnout, navnímat a když si řeknete, jo, to je to pravé, tak šířit, šířit a šířit a přemýšlet a zjišťovat a tak dále a zdrojovat. Tak, koukneme se ještě, nejsme pravicoví extremisté, němečtí zemědělci se brání a požadují vládní akci. Titulky jsou tam české, video je tedy v angličtině a vy se na něj kouknete v prokliku na VKčku. Má asi 16 minut. A to, co vlastně psal Vidlák, tak to se tam nejspíš bude vysvětlovat, že zkrátka žádná podpora cizákům. Dokonce reemigrace. Němci už jsou na štvaní, kdyby to zase někomu trhalo ouško nebo dvě. Němci už jsou na štvaní a chtějí migroše vrátit, aby jim tam necuceli systém, aby tam neházeli lidi pod vlaky, aby tam nikoho neubodávali, neznásilňovali a tak dále a tak dále a tak dále. Zkrátka chtějí zpátky očistit. Jestli to půjde, nevím, protože se ještě na jeden článek ohledně Německa kouknem a moc mi to naději teda zatím nedává. Měli se podle mě probrat dřív, ale takhle to je a jedeme dál, takže nejsme pravicoví extremisté. Kouknete se na to s českými titulky. Nic vám to neudělá. Budete vědět, o co tam jde a proč tedy i naše média, veřejnoprávní i korporátní, vymlčují tyto demonstrace. Občas se asi tam něco řekne, větička, dvě, maximálně půl minuta do vysílání a tím to končí. Nebo se řekne, ty hnusný zemědělci, furt si něco stěžou, čtyřikrát větší dotace mají na hektar, než mají český, že jo, a furt se jim něco nelíbí a dotace na naftu měli a takovýhle věci a makovýhle věci a furt se jim něco nelíbí. Tak si to můžete přečíst, někde jsem k tomu měl i infografiku, ale nebudu ji teď hledat, přesně tam byl plakát, originál, ne nějaký přečmárný tady v malování nebo v nějakým úpravě fotek a bylo tam jasně 4 až 5 věcí. Ukončit Green Deal, reemigrace právě těm důchodcům. Profesor Petr Staněk vám to říká neustále o tom Německu, že většinu toho, co se v Německu vyrobí, koupí němečtí důchodci, protože mají ještě naspořeno. Tady za chvilku čeští důchodci nebudou mít nic, protože už dneska žijí pomalu na dluh a je to ostuda této a předcházejících vlád za všech skorem 35 let. Hurá svobody a hurá demokracie. Takže takhle se to má. Ale já jsem vás informoval, že přeci nejsou ty protesty jenom mám to tady? Nemám asi. Jo. Nejsou jenom v Německu. A ona už se chystá velká demonstrace i ve Vídni, takže já vám to hned jdu sdělit. Tak, jak jistě víte, tak celý tento týden a nejspíš příští pondělí poznamenávám já, je ve znamení velkých protestů v Německu. K původně protestujícím zemědělcům se tedy nyní přidávají také další profese a podpora přichází i z dalších zemí. Ostatně protestuje se proti krokům, které přichází z Evropské unie, takže dřív či později budou praktikovány všude. Do Německa se tedy vydali zemědělci z dalších 9 zemí, konkrétně z Rakouska, Švýcarska, Francie, Nizozemí, Lucemburska, Belgie, Polska, Maďarska a Rumunska. Naši čeští zemědělci mají zřejmě pocit, že je všechno v pořádku, takže se podle všeho k protestům nepřidali. Ale vy víte, že Česká agrární komora České republiky vyjádřila jakože tedy podporu německým s tím, že s nima budou jednat a když tak něco projednávat. Kurně už se odkopejte, mistrci hlavy, ze zádyrí, abych byl teda slušnej a nebyl expresivní až moc. Tak, nebo u nás je to tím, že je u nás tedy tento obor doslova likvidován a vlastně nemá příliš, kdo by protestoval v České republice? Nicméně potěšitelné je, že i jinde se k protestům přidávají a už se plánují akce zejména v zemích, které s Německem sousedí. Známý je totiž již termín protestní akce ve Vídni. Má proběhnout již tuto sobotu, tedy zítra. Jde samozřejmě opět o protesty proti politice ničivého Green Dealu, který je podstatou aktuální likvidace evropského zemědělství i průmyslu. Na podporu boje farmářů za svobodu v Německu svolává Feierdanken Austria na 13. ledna velkou demonstraci do Vídně. Všichni lidé v Rakousku jsou vyzýváni, aby v tento den vyšli do ulic za svobodu a sebeurčení a pokojně, ale hlasitě a rozhodně protestovali proti tyranii současné politiky. Kdy a kde se akce koná? Takže 13. ledna 2024, mají tady překlep, já jsem ji na to přišel. Začátek je ve 13 hodin a bude to na Haldenplatz ve Vídni, jestli to existuje. Haldenplatz ve Vídni. Takže takhle se to má. Můžete študovat. Tady už mají datum dobrý. Tak. Můžete študovat a když to tam máte kousek, jděte to tam podpořit, jděte to tam navnímat a důležité je, aby vyšli lidé do ulic po celé zemi. Tak jak se to děje v Německu, pak policejní složky nejsou schopny nasadit stovky a tisíce policistů, těžkooděnců, vodní děla, aby tam někoho mlátili a kropili a budou po 50 maximálně po stovce v jednotlivých městech a nic si nedovolí. A možná sundají přilby a možná vyjdou za pár dní i s tím davem a budou bránit Německo, Rakousko, Belgii, Francii, Polsko, možná i Českou republiku, že ano, a české občany a tak dále. Takže skutečně se ve světě už něco děje. Přesně jak je název knihy, něco se už musí stát od Tibora Eliota Rostase, takže si ji dohledejte a když tak objednejte. Tak my se koukneme ale na německý chalífát, protože to je právě to, co jsem zmiňoval o tom, že možná pro Německo už bude pozdě a se kouknu, jestli to tady taky není. Německý chalífát? Ne, tak to jsem vyhledal někde jinde. Jo, to na mě vyskočilo vlastně na VKčku. Na zločinné Putinově sociální síti, že ano, tak. Šupky, dubky. Německý chalifát, mladí mohamedáni chtějí prosadit právo šaria ve školách. Vidíte, že to je aktuálně k dnešnímu datu, tady 12. ledna. Takže zatímco vláda a její nosledi se pokouší zlikvidovat AfD, tedy Alternative für Deutschland, jeho stranu, aby zničili jedinou skutečnou opozici, to vše tedy pod zámínkou nárůstu antisemitismu, za který může údajně ultrapravice. Ale o islámu však ani slovo. Některé části Německa se již začínají vymykat kontrole. V severním Porýní ve Svalsku se nyní objevily nové případy mladých muslimů, kteří chtějí na své škole prosadit právo šaria. Cituji. Najednou se děti z umírněnějších a liberálnějších muslimských rodin stávají konzervativnějšími. To říká vzdělávací asociace v severním Porýní ve Svalsku. Mladí tedy mohamedáni se totiž chovají nábožněji, a to zejména pokud jde o dodržování náboženských rituálů a výkladů Koránu. V případě jejich rodičů šlo samozřejmě o praktikování tedy takzvané takíji, tedy přetvářky, která je ze strany muslimů praktikována v zemích, ve kterých je ještě velká převaha původního obyvatelstva. Také jejich lži prorok Mohamed je zde uvedeno, se v Medině dokázal 13 let přetvařovat, tvářit se přátelsky a mezi tím konvertoval, koho mohl. Když byla tedy v populaci asi polovina muslimů, začal džihád mečem. Stejný scénář využívají muslimové po staletí. Džihád mečem je aktuálně praktikován v několika afrických zemích, zejména v Nigérii, kde je asi 50% muslimů, a nebo v Indii. V Německu je již muslimů tolik, že se začínají více projevovat, a to zejména mladší generace. V některých lokalitách je již v nejmladší generaci víc muslimů než nemuslimů, což je právě i případ severního Porýní Vestfálska, které se také mezi lidmi říká NRV Chalivát, tedy jako severní Porýní Vestfálsko. Mnohde už proto muslimové začínají požadovat dodržování práva šaria. Konkrétně přijde o případ z Vnois, kde se mladí lidé ve věku 17 až 19 let přidali k policii šaria. Takže když to bylo v Británii, tak se říkalo, to kecáte, to je nesmysl, žádný no-go zóny, jaká policie šaria. Vy xenofoby, hate free na vás, počkej. No, a zakročovali proti svým spolužákům, kteří se nechovali jako dobří muslimové. Dotyční studenti požadovali tedy důsledné zahalování žen a dívek, zřízení modliteben, všeobecnou separaci podle pohlaví a podřízení školních hodin muslimským modlitbám. Veřejně také odmítají demokracii a podporují prý to kamenování. No, a vedení školy v prosinci už přivolalo policii, poté prý studenty a jejich rodiče zkontrolovala státní bezpečnost. Nebyly však zničeny žádné trestně právní činy a tak tedy budou vesele pokračovat dál. No, dámy a pánové, toto píší na necenzurované pravdě.cz, abyste to věděli. Já bych chtěl vidět nějakýho ziskovýho neziskovčíka nebo neziskovýho ziskovčíka,
který propaguje LGBT plus minus autobus agendu, aby jim to tam šel vysvětlovat zrovna do těchto škol, kde je většina už teda muslimů.
To bych chtěl vidět, co by s milým panem anebo s milou paní nebo s milým něčím ve středním rodě, když jsou to nebinární psychologické poruchy. Hej, jak by tam dlouho na té škole vydrželi, jestli by odešli celý, případně jestli by jim chybělo jenom část oblečení nebo i nějaká část těla, až by se do nich parta 17 až 19 letých studentů. Co vám říká pan Pěkin? Když jste někam utíkali pro záchranu do nějakého chrámu a oni ti tam poskytli přístřeší, aby na tebe světská moc nemohla, nebo si jako utíkal za lepším životem a před klimatem a před válkou a já nevím, před mimozemšťany a před deštěm a před suchem a před sněhem a před vším, před CO2, tak jsi tam mohl vstoupit, ale pod podmínkou, že tam svýho boha tahat nebudeš. Budeš studovat a budeš dělat to, co se praktikuje v tom daném chrámu. Tady je chrámem celý stát, tedy Spolková republika Německo a její členské země. Tady je celým chrámem Evropa. A nemůže tady furt sakramentský přece někdo furt říkat, že oni mají taky svý práva. Ne, vy jste sem přišli a budete se chovat jako většinová společnost. Proč? Protože oni do pár let populační explozí těmi podporami a všim tu společnost vymění a stane se z nich jejich většinová společnost. A proto volající do Infovojny říká, že zdraví ze Spolkových emirátů německých nebo z německého, no tak nějak to říká jeden volající z Německa, a proto vám také pan Pjakin říká o velké výměně a o těch plánech na evropský islamský chalifát. No, ale hold, lidé to někteří nechtějí vidět a slyšet. Tak, ale čas pokročil, to jsem ani nechtěl, jsme teprve u předposledního, tedy u předposlední sekce. Ne, ještě máme či, ale tady ta je dlouhá, tak jenom zkratkovitě ze světa. Mezinárodní soudní dvůr tedy projednává žalobu proti zvěrstvům a genocidě Izraele v pásmu Gazy, dámy a pánové. takže hned se na to koukneme obrazem. Jihoafrická republika, a už jsem vám o tom informoval v týdnu, obvinuje Izrael z porušení úmluvy Organizace spojených národů o genocidě z roku 1948, která byla vytvořena po holokaustu. Je to ICJ, není to ICC, abyste věděli, jo? Ten Mezinárodní trestní tribunál. Tady to je Mezinárodní soudní dvůr. Takže jdeme na to. Izrael čelí tedy obvinění, že vystavuje Palestince v pásmu Gazy genocidním činům, protože Mezinárodní soudní dvůr ICJ ve čtvrtek zahájil slyšení v případu genocidy v Jižní Africe. Taká kravina. Uprostřed izraelské probíhající tříměsíční války v Gaze bylo zabito více než 23 tisíc Palestinců, většinou žen a dětí, jak uvedli právníci nejvyššímu soudu OSN. Většina z 2 300 000 obyvatel Gazy byla vysídlena a izraelská blokáda, která výrazně omezuje potraviny, palivo a léky, způsobila podle OSN humanitární katastrofu. A slyšíte to hrobové ticho od české vlády, od Lipánka, od Domči Hašku, že ano, a další, když Izrael masakruje v Palestině tisíce dětských tělíček? Takže tato dětská tělíčka se mohou zmasakrovat, protože jsou nějaký odpad a hnůj a nikoliv kvalitní a prozápadní? To je tedy šílené, uvádí se dále ve zprávě. Případ Jihoafrické republiky v Hágu tvrdí, tedy, no samozřejmě oni to tam dali, jo, Africká republika, že Izrael porušil úmluvu o genocidě z roku 1948, která byla uvedena po holokaustu a která nařizuje všem zemím zabránit opakování takovýchto zločinů. A předložila Jihoafrická republika soudu 84 stránkový dokument s podrobnostmi o skutcích, které podle nich představují genocidu v Gaze. Adila Hasim, právnička zastupující Jihoafrickou republiku, řekla před soudem, že Izrael porušil článek 2 úmluvy o genocidě, která zahrnovala masové zabíjení Palestinců v Gaze. Když říká, Izrael rozmístil 6 000 bomb za týden, nikdo není ušetřen, dokonce ani novorozenci. A šéfové OSN to popsali jako hřbitov pro děti, uvedla dále. Právnička. Nic nezastaví utrpení, kromě příkazu tohoto soudu, dodala. Jihoafrická tedy republika požaduje, aby ICJ, tedy Mezinárodní soudní dvůr, Izraeli pozastavil vojenskou kampaň. Takže takhle se to má a zase jenom o genocidě a dalších věcech rozhodují mezinárodní organizace a ne, že to řekne Amerika, a čeští a jiní evropští papoušci Ruska. To Rusko dělá genocidu na Ukrajině. Ne. Mezinárodní instituce, dámy a pánové. Mezinárodní soudy. OSN. Rada bezpečnosti to musí uvést v rezoluci. A další. Neexistuje, že to je nějaký kvákalové. Vydávají za oficiální stanovisko mezinárodní politiky. Takže ani Piotr Fialenko nemůže říkat, že jsme ve válce a že jsme dodávali před začátkem speciální vojenské operace zbraně na Ukrajinu a další. Takže našimi zbraněmi se tam vraždili lidé na Donbasu, teď se vraždili našimi zbraněmi lidé v ruském Belgorodu. A opravdu by se měli dotyční, kteří jsou tam podepsaní a ti, co jim dali příkaz a další a další a další, by se měli sakramensky už bát. Protože, doufejme, třikrát zaťukám, policie, kriminálka, detektivové, vyšetřovatelé třeba začnou konečně dělat svoji práci. Oni ji možná dělají, ale ona je schovávána do šuplíku. Teď je zase řada na těch nad nimi, aby se probudili, dokud je čas, a začali jednat. Podle práva a podle zákonů a podle ústavy a podle listiny základních práv a svobod a podle těch mezinárodních smluv, kterými jsme vázáni. A to je charta o lidských právech, Evropská úmluva o lidských právech a další mezinárodní věci. Nejenom debilní Lisabonská smlouva o Evropské unii a nejenom debilní Washingtonská smlouva o vstupu do Severoatlantické teroristické organizace, která má mimochodem formát 1A4. Tak, ale to je zase jiná věc na jinou debatu. Tak to prý nechmách. Tak to prý nemá chybu. USA nakupují ruskou ropu za cenu vyšší než je strop, který stanovili pro ostatní. No vidíte, tak někdo smí, někdo nesmí. Tak se... Tak to tady nevidím, tak se na to koukneme. To jsem asi taky někde víš trochu infokurýr, jo, se to vlastně rozebíral, rozpatlával, rozpitvával a díky tomu jsem zjišťoval na těch stránkách další a další zprávy, abych je pro vás vytáhl aktuálně. Takže takhle se to má statistická data a teď mi začalo zvonit v pravém uchu, takže kdo mi tam co vysílá? Lumpíci, přiznejte se. Takže statistická data zveřejněná ve Spojených státech naznačují obnovení dodávek ruské ropy do země. V říjnu a listopadu loňského roku Spojené státy nakoupily od Ruské federace 46 tisíc barelů černého zlata pro domácí spotřebu. Podle americké statistické služby činily náklady na 630 tisíc barelů ropy zakoupené v říjnu 2,7 milionů dolarů a listopadová várka surovin z 9, skoro 10 tisíc barelů stála Spojené státy 750 tisíc doláčů. Náklady na jeden barel ropy tam byly v říjnu 74 amerických dolarů a v listopadu 76 amerických dolarů. No a Washington zároveň už v březnu 2022 zavedl v rámci sankční války s Ruskou federací zákaz dovozu ruských surovin a v prosinci téhož roku se zbytkem zemí G7 zavedl cenový strop 60 dolarů za barel pro ruskou ropu dodávanou tankery. Je ale jasné, že na rozdíl od jiných zemí G7 mohou Spojené státy porušovat své vlastní zákazy, pokud se jim to hodí. A to jsou ty pravidla, podle kterých oni chtějí. My si určíme pravidla, protože my jsme amici. A vy všichni podle nich budete hrát. A když nám se bude chtít, tak ty pravidla porušíme. Beztrestně. Když vám se bude chtít, dotáhnete přes držku jako Husiové, jako šli do Somálska, že ano, do Iráku, do Afghánistánu, zničit Jugoslávii. Teď se serou do Hutsiů. Komu to vadí, že jsem řekl serou, tak se promiňte, ale to už jinak nejde, protože zkrátka, kdo s čím zachází, tím také schází. A americká státní elita by si to měla se sakramensky uvědomit. Ale USA a Británie bombardují Jemen, asi to už víte, a našli ale někoho tedy, s kým mohou relativně lehce bojovat. Ptá se armádní magazín, to se myslím nevyštrachal, na... Nebo jo? Jo? Tak to vyštrachali na střípcích. Ach jo... Šancí pro USA získat zpět svoji důvěryhodnost jako světového policajta je rychlý úspěch v Jemenu. Zaútočili by na Irán, ale riziko je příliš vysoké a proto padly bomby na Jemen. Uvidíme, jak jsou iránští, tedy zástupcové, připraveni a jak jsou toho schopni Američané. A pokud se USA zaseknou, zopakuje se válka Izraele proti Hamásu, tedy totální vojenská zpravodajská převaha a téměř 100 dní přešlapávání na místě, i když zabili 10 000 obyčejných lidí. Ale USA nemají 100 dní. 100 dní je už konec, tedy srpna. Demokratická, no tak to ne, tak zkrátka takhle to je a my se ale těm zprávám budeme věnovat hnedky, tetky dále, zase jsem to vypnul. Ministerstvo zahraničí Saudské Arábie komentuje totiž americké a britské agresivní údery na Jemen. Co Dominik Hašek bude říkat a další váleční sráči a protiruští sráči, tedy štváči, pardon, já jsem se přeřekl, že jo, to v životě by mě to nenapadlo, tohleto použít, no to vůbec, nikdy. Takže se omlouvám všem, komu jsem potrhal uši. Takže tady to je. Dominiku, hrál si i v NHL, budeš vracet prachy z NHL? Nebo teď střádáš, vysypáváš prasátko, aby si vrátil prachy, když si ještě chytal v KHL, co? Když jste pošpinili Juliuse Hudáčka, co? A vyhnali jste ho. I Juliuse, pokud mi to nikam neuteklo, tak mám pro vás připraveného. Takže soudcovo arabské ministerstvo zahraničí vyzvalo ke zdrženlivosti a vyhýbání se eskalaci, tedy v době útoků Spojených států amerických a Spojených království Velké Británie na pozice jemenského šítského hnutí Ansar Allah, tedy Husiové, uvedlo to ministerstvo v prohlášení na mikroblogu na sociální síti X. Cituji. Království Saudská Arábie s vážným znepokojením sleduje vojenské operace v oblasti Rudého moře a letecké útoky, na které se zaměřili, na řadu cílů v Jemenské republice. Království znovu potvrzuje důležitost zachování bezpečnosti a stability v oblasti Rudého moře, kde je svoboda plavby mezinárodním požadavkem zájmu celého světa, a vyzývá ke zdrženlivosti, aby nedošlo k eskalaci s ohledem na vývoj v regionu. No. Dnes totiž v brzkých ranních hodinách provedli Američané a Britové 23 náletů na pozice Ansar Allah ve čtyřech jemenských provinciích, včetně Sana a Hodejda na pobřeží Rudého moře, aby zastavili útoky Husiů na lodě spojené s Izraelem v Rudém moři. Husiové jim za tento masivní útok pohrozili vysokou cenou. Bude tato agrese Anglosasů také Fialenkem odsouzena v plamenném projevu? No a dalšími. Když my chceme ty chci mírové, tak ty chci válkové. A američtí prdolesci, anální alpinisté, co mají americká hovínka až za ušima. Co jenom za ušima, jak to bylo v okresním přeboru. Ty mu nalezeš do zádele, že jo? To by koukají už jenom nohy. Ty seš tam zalezlej celý. Takže takhle se to má. No. Rychlá odplata ale přišla. Jemenští Huciové zasáhli plíto americkou válečnou loď, konkrétně v Rudém moři, se uvádí v další zprávě, takže my se na ní jdeme kouknout. Takže jemenští Husiové zasáhli americkou válečnou loď, tedy v Rudém moři. Mělo se to stát, o tom informoval dnes tedy portál Al-Mayadeen. Hlášení o americké lodi zasažené v Rudém moři raketou země píše se na webu. Podle publikace člen politběra hnutí Hutiů uvedl svou reakci na útok. Říká, jemenské ozbrojené síly silně reagují na americko-britské bitevní lodě v Rudém moři. Dříve v ten den v ranních hodinách, který provedli Američané ty útoky, a Husiové začali útočit na lodě v Rudém moři, které jsou podle nich spojeny s Izraelem uprostřed tedy eskalujícího konfliktu na Blízkém východě. První zpráva o takovém útoku se objevila už 3. prosince a dále to pokračuje. Není tady nic, Američané se k tomu asi zatím nevyjádřili, došlo k zasažení, k poškození, k čemukoliv, takže víc zatím nevíme, je to jenom prohlášení tedy samotných Jemenců, jo? A víme, že přeci pravda umírá ve válce jako první. Teď se vlastně koukneme ale na VK síť, protože to mám s obrázkem. Ten je docela důležitý, takže odborníci a na americkou ústavu. Pojďte do toho. Protože constitutioncenter.org, což je vlastně jako centrum ústavy americké, říká důležitou věc. Biden, i když tady je napsáno Bidet, teda Deniso, to si vyprošujeme nějakou úctu. Takže pan Biden překročil svoji pravomoc a dal pokyn útokům na Jemen, a to bez souhlasu amerického kongresu. Jedna raketa měla zasáhnout i americkou loď, tedy Dwight Eisenhower, co USA tedy obratem popřeli a padla jedna F-22. Jemen podporovaný Iránem odpověděl asymetrický útoky na irácké území, ale konkrétně na dislokace tedy amerických vojenských základen okupačních. V Jemenu hořily výborně drony a sklady munice. A tento útok, pokud bude ojedinělý a Husi odradí, bude mít charakter protiinflačního opatření. Pravděpodobně však bude mít přesně opačný dlouhotrvající účinek, který připravte si proto svoje peněženky. Budete platit přirážku za obeplouvání až přes mis dobré naděje, a to všichni. A je tady právě constitutioncenter.org, Klaus Wes, a Interpretation Declare War, Klaus, a je tady, že v druhé světové válce, že to musel potvrdit kongres, a teď, že se to nestalo. No. Tak ono se to Bidenům, dámy a pánové, nějak sype, že jo? No, tak uvidíme, co bude dál. Po těžkých izraelských útocích na jižní Libanon jsou hlášeny oběti. To je další zpráva. Abych vám ukázal, že zkrátka to je úplně jedno, jestli budete ohovárať anebo informovat len o zločinech Izraele, Američanů a Britů. Tak zkrátka vidíte, že Izrael se nezastaví před ničím a všichni jsou pro ně hrozbou, tak všem dá přes držku. Takže takhle se to má. Abyste to věděli, zpráva je také ze včerejška. Takže izraelské ozbrojené síly IDF oznámili, že už 10. ledna ráno a v noci na 11. provedli nálety na cíle Hezbollahu v jižním Libanonu. Poblíž města Labunech IDF uvedla, že stíhačka zasáhla vojenskou budovu a další infrastrukturu patřící skupině Hezbollah. Zasaženo bylo také další místo Hezbollahu u města Nakora, nevím, jak se to přesně čte, ze kterého byly dříve vystřeleny projektily nebo raketky na Izrael. Izraelská stíhačka také přes noc zamířila na vojenskou základnu Hezbollahu ve městě Kfaršuba, podle IDF, která také oznámila, že o den dříve byla cílem pozorovací pozice u města Qiyam. Video záznamy úderů zveřejnila samotná IDF. Takže takhle se to má. A my se koukneme na poslední odstaveček. K 10. lednu vedly střety na hranicích ke 4 mrtvým civilistům na izraelské straně a také 9 vojákům jednotek IDF. Na libanonské straně bylo zabito více než 180 lidí. Bilance zahrnuje 150 bojovníků Hezbollahu, z nich 14 bylo zabito v Sýrii, 25 Palestinců, libanonského vojáka a nejméně 22 civilistů. Takže takhle se to má. Hrůza. Tak, ty magory z nového světového neřádu. Víte, že probíhá tedy, že už Světové ekonomické fórum v Davosu, že ano. A předpověděli zase přesně to, co už se vám přinášel před pár týdny. Nová nemoc typ X do roku 2030 vyhubí miliardy lidí. Víte, která nemoc X to je? Syndrom náhlého úmrtí, turborakoviny, zápaly srdečního svalu, selhání nervových a mozkových systémů, které nám vyvolávají co? Nebo co nám tyto nemoci vyvolává? mRNA vakcíny covidové od společností Pfizer, Moderna a dalších. Takže ano, nejspíš to bude pravda. A nejspíš se to ještě urychlí zavedením a na plný koule vyšponovaným tedy systémem 5G sítí, že a do mobilních a dalších. Případně se nám z těch lidí stanou z některých ty zombíčci, takový ty, který nebudou mít o rozhodování vlastní vůli, o vlastním těle, o svém chování a budou když tak řízeni na dálku, což je taky jasen těchto magorů. Takže já bych to asi nechal na něco, na nějaké jiné, já už dneska nechci pokračovat, jsem fakt u... Odkazy tam budete mít, takže si to prosím vás dočtete sami. Jenom ještě zmíním, i když je to velice důležité, a zase bychom to mohli porovnat, jestli chcete nový světový řád, anebo zlatý věk a další, protože pan Tichý mi připoslal další zajímavé články, ale my se tomu asi budeme věnovat v hoterí, jestli jsme neměli tohle hoterí, měli jsme vysílání, takže až za 2 týdny, takže nic, já to tam dám sám. Zítra, dámy a pánové, upřesňuji, zítra buď to od 21 hodin dáme nového Valerie Viktoroviče Pekina, jestli ho paní Irenka přeložila, jestli ale vůbec vyšel, to jsou 2 podmínky, které musí být splněny a Martin na to musí mít čas. Tak, aby to textově zase upravil, aby se to dalo číst, aby to nebylo debilní, potřebuji to mít na celou stránku, šíři a nevím, jak to udělat, nikdy jsem nedával pozor ve škole, když jsme probírali nějaký starý Wordy před 25 lety a dneska na to nemůžu přijít. Když je to brané jako fronta titulků, tak nevím, jak to upravit krásně, aby to bylo třeba takhle, jak to tady vidíte. Tak ale chorotavirus a kočkování, protože to je to důležité. Poté, co uniklé e-maily prokázaly nátlak šéfky Evropské unie Ursulky von der Leyen, tedy von der Pfizer, tedy von der Leyen jsem chtěl říct, na EMU, což je ta Evropská léková agentura, zaslala skupina europoslanců další dotaz na Evropskou komisi, najdete to na necenzurovanépravdě.cz. Je to aktuálně asi, ne, to je už z prosince, ale to nevadí. To nevadí, protože je to moc důležité, dámy a pánové. Kdyby vás chtěl někdo ohovárat za to, že mluvíte proti covidu, proti Pfizeru a proti dalším. A vakcíny proti SARS-CoV-2, messengerové RNA, hotová věc. Ne tak docela. Všichni, kdo podporovali očkování, jsou spoluviníky zločinů na lidskosti. A neříká to ani Putin, ani Martin, ani nikdo jiný. Říká to doktor Peter McCullough. Takže vy si ho najdete a jeho video, myslím, že to je video, se kouknete na zvědavec.news. Vydržte. Protože to tady myslím nebylo, nebo na vakcíny. Jo, tady. Aha. Je tady video. V slyšení před Evropským parlamentem. Doktor. A je to sacramentsky potřebné šířit. A nebo když nebude pan Pěkin, tak tam dáme to NVO hodinku a NVO a hodinku bychom dali zítra, ještě k tomu bych přidal, druhou hodinu bychom dali 5. díl, tedy nad úmrtnost po covidu. Jenom za poslední týden, co jsem se sbíral a vyštrachal já plus tady zdroje, tak nám to dá minimálně na další zase 5 pořadů o covidáckých svinstvech. Teď se ptejte, co brání dřív. Zdraví a životy lidí, jejich obživu, jejich domovy, jejich svobody. To, aby jsme se tady roztrhali. Takže to je i na vás. Takže dámy a pánové, tímto končím tvá Máňa. Vy se na to kouknete. Jdu to hned dát do archivu, ať to hned můžete sosat, ať to hned můžete studovat, ať to hned můžete šířit, jo? Jdu to tam dát. Takže takhle se to má. Děkuji za pozornost, mějte se krásně. Děkujeme za jakýchkoliv podporu, za jakoukoliv podporu, šíření a tak dále, a tak dále, a tak dále. A jenom vám pustím toto podkres, už ne. Prosím, nějaký ohlas, zpětnou vazbu na tenhle podkres. Moc silné, moc slabé, moc rušivé, moc uspávající, nebo je to super, napište mi, nechám to zatím nastavený na 14% bodech hlasitosti v tomhle přehrávači a nebudu s tím hejbat. Na začátku to bylo víc, to jsem nechával na 25, ale možná jsem si pak štroloval tady sluchátka a ne, já jsem tam štroloval vlastně toho Roberta Fica, ten byl hodně slabý, nevím proč, takže možná tím mi to vadilo. Takže když tak, budu rád i za vaší zpětnou vazbu, co říkáte na tenhle podcast. Takže jo, díky moc, mějte se krásně, dobrou noc, dobré ráno, dobré poledne, dobrý večer, zkrátka, kdy budete naslouchat ze záznamu, ať už v archivu Svobodného vysílače, nebo na Odyssey pod studiem Kadaň. Tak, mějte se krásně, dobrou noc, papa. Jo, bych se vám chtěl pustit to nejdůležitější.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.